andriamanitra ny mpiara-miasa amin'ny rehetra fady miarahaba atsika rehetra amin'izao fotoana lehibe izao amin'ny anaran'ny commune urbaine Antananarivo madame le dirige amin'ny anaran'ny madame le maire manokana ary no anorany olako anareo ny sorana lehibe sy fankasitrahana amin'ny tafitafy amin'izao tontanana lehibe ataon'ny société vima izao dia sitraka sy telona tokoa amin'ny fiaraha-miasa zay ataon'ny société vima moa zay soloany madame le dirige tena eto androany. Tsy vao zao ihany ny fiaraha-miasa tamin'ny vima taditiko tsara nanao ny marathon international antsika isika mihitsy madame le dirige tamin'izay hoe mba tokony hoe madame le maire tonga madame le maire alotra azy teo ihany koa mpiaraha-miasa ary rahabaina manokana nahita fahombiazana tamin'ireny organisation lehibe ireny moa zany madame le dirige zay fiaraha-miasa efa nisy zay a dia noporofonareo ihany koa amin'izao fanomezana lehibe zao ka dia sitraka sy telona tokoa no atolotra ny société vima hotolotra madame le dirige manokana moa amin'izay fiaraha-miasa zay. Akitriny koa dia misy fangatana zay ataon'ny société vima hitako io maraina io courrier ho amiko anomezana anarana n'ilay lalakely makao amin'ny site misy ny société vima moa zany a dia toky nomena amin'ny société vima fa ho resina iantanana tanteraka iny dossier iny a dia hojerena akaikirahateo satria raha antsika malala ny fanomezana anarana ny lalana tahaka an'ireny dia tsy maintsy akana ny fanapa-kevitra na ny délibération ny conseil municipal zany fa dia horaisinay tana tanteraka iny madame le dirige fa dia ny fandrintsika rehetra dia hotolosoamatsara amin'izay zavatra kasaina zay ary ny anaran'la lalakely dia efa nanomezany zareo sosikevitra ao ny amin'ny hoe lale de droit de l'homme anisan'ny fanampiana lehibe amin'ny urbaine ihany koa zany amin'ny fikaizana ny tsika tanana fa dia mbola sorana sy zay no lava zay ny fohy fa dia miangavy anao manokana pita ny mpiara-miasa rehetra aminao any amin'ny société vima ny sorana sy ny fankasitrahana lehibe avy amin'ny commune urbaine Antananarivo indrindra indrindra avy madame le maire moa zany fiarahantsika dia hitohy sy amafy an-trany ary aomby an-trany le fiaraha-miasa ny commune urbaine sy ny société vima. Misaotra madame le dirige, misaotra antsika rehetra.